Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Asumta Masoi, nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Ni Jumatano ya tarehe 10 mwezi Novemba mwaka 2021. Karibu basi tuwe sote, na leo Jumatano tunakuletea mada kwa kina mahususi. Na leo tunaelekea nchini Tanzania kuangazia mchango wa vijana na ubunifu wa matumizi ya mifumo ya mawasiliano na teknolojia katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Ripoti ya utafiti mpya uliofanywa na mashirika mawili ya Umoja wa Mataifa, lile la chakula na kilimo FAO na la mpango wa chakula duniani WFP, imeeleza matokeo mapya yanaonyesha janga la ukosefu wa chakula nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC lina dalili ndogo ya kupungua na linaweza kuwa baya zaidi katika miezi ijayo iwapo msaada hautaongezwa. Ripoti hiyo iliyotolewa leo huko Roma nchini Italia imesema takriban watu milioni 27, sawa na robo ya idadi ya watu wote wa DRC, wanakabiliwa na dharura ya hali ya kutokuwa na uhakika wa chakula, hali ambayo imechangiwa na mavuno hafifu, vurugu zilizosababisha watu kuyakimbia makazi yao, magonjwa na kuharibika kwa miundombinu. Ripoti nyingine mpya iliyozinduliwa leo jijini New York, Marekani, ni ya shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia watoto UNICEF, ambayo imebainisha idadi ya watoto wenye ulemavu duniani inakadiriwa kuwa milioni 240. Ripoti imesema watoto wenye ulemavu wanakosa fursa ikilinganishwa na watoto wasio na ulemavu katika hatua nyingi za ustawi wa watoto. Na shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO limesema juhudi za kuongeza uzalishaji wa chanjo dhidi ya ugonjwa wa corona au COVID-19 ziende sambamba na uzalishaji wa mabomba ya sindano yanayotumika kutoa chanjo hizo, la sivyo kunaweza kuwepo na uhaba mkubwa wa mabomba ya sindano yanayohitajika kwa ajili ya kampeni za chanjo za kawaida. WHO imefafanua kuwa uwezo wa uzalishaji duniani ni mabomba bilioni 6 kwa mwaka kwa ajili ya chanjo, na kwa kuangalia takwimu hizo ni dhahiri kutakuwepo na uhaba wa zaidi ya mabomba bilioni 1 mwakani 2022 iwapo dunia itaendelea na shughuli zake kama kawaida. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Shukrani sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani tunamulika kuni na madhara yake kwa elimu ya mtoto wa kike. Usibanduke.
Makala zimesheheni habari nazo ni mujarabu, ili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa.
Swa dakta, ni wasaa ule wa mada kwa kina, na kama nilivyokudokeza hapo awali, leo tunaangazia mchango wa vijana na ubunifu katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu SDGs, ambapo taasisi mbili zilizoanzishwa na vijana nchini Tanzania zimetumia ubunifu katika mifumo ya kisasa ya teknolojia ya mawasiliano na kuunda huduma za kielektroniki zenye lengo la kusaidia watu wenye ulemavu. Vijana hawa wanaungwa mkono na shirika la Umoja Mataifa linalohusika na idadi ya watu na afya uzazi duniani UNFPA, ambao mpango mkakati wa shirika hilo umeweka ubunifu kama kitovu cha shughuli zake. Vijana hawa wanaeleza kwa kina kuhusu ubunifu wao kupitia mahojiano yaliyofanywa na Moses Mgase wa kituo cha habari za Umoja Mataifa UNIC Dar es Salaam.
Majina naitwa Habibu Mrisho, ni mmoja kati ya viongozi wa IAFYA. IAFYA ni mmoja kati ya mradi ambao umejikita zaidi katika kuweza kutatua changamoto ambazo ndugu zetu wasioona wanakutana nazo, hususan ikifika ile muda ambao wanahitaji kupata taarifa sahihi kuhusu afya uzazi na ujinsia. Sasa sisi tunachokifanya, tunawahamasishia kuletea simu za mkononi ambazo wanaweza kupata ule uwezo wa kuweza kuzipata taarifa kwa usahihi zaidi na kwa haraka zaidi.
Mafanikio gani chanya kwenye hii programu yako?
Okay, mpaka sasa tumeweza kwanza kutengeneza wenye kuongeza sasa kwamba ni working prototype ambayo tayari ipo kwenye Play Store, ambayo baadhi washaitumia na kuweza kuona kwamba nini ambacho hasa tunakusudia ndio kufanya kwa upande wao. Lakini moja kati ya chance kubwa ambayo tukiochanya hapo tunalifikiria kwa sasa ni kuweza kupunguza ile gap ya mawasiliano katika masuala mazima ya afya uzazi na ujinsia, katika kuweza kuhakikisha kwamba tunakomesha mimba za utotoni kwa kutoa taarifa sahihi kuhusu afya uzazi na ujinsia, lakini pia kuweza kutengeneza mwanya sahihi wa wale hawa ndugu zetu wasioona kuweza kushare taarifa kuhusu jinsia na nini ambacho wanachopitia katika jamii, kwa sababu tunaamini kwamba sawa wanapata taarifa afya zao na ujinsia, lakini baadaye ikitokezea labda mtu amepata changamoto ambayo labda amenyanyasika katika masuala ya kupata hizo taarifa na vitu vingine, je, sehemu gani sahihi wao kuweza kupeleka labda yale malalamiko yao. Kwa hiyo pia tumepatia platform moja ambayo inaitwa iCast, ni like podcast ambayo lengo sana ni kuweza kukutanisha ndugu zetu wasioona waweze kushare stories na kuweza kujua nini ambacho hasa wakumbana katika jamii na kufanya wengine waweze kuleni zaidi na kuweza kupata mianya chanya ya kuweza kufikia malengo yao kupitia katika swala zima la SRH.
Wengi ambao wana face matatizo kama haya na wanahitaji elimu kubwa, wengi wapo kijijini, kwa sababu Dar es Salaam hapa ni tayari watu wana elimu kubwa na wana access kubwa ya elimu. Je, mmeweza kuwafikia vipi watu wa kijijini
mpaka sasa? Kwanza kabla tujaanza kuweza kuainisha vipengele sasa hivi kuweza kuviendea ili kuweza kisha kwamba tunatengeneza hii platform, kwanza tujaribu kuweza kufikia wadau wetu ambao tunazungumzia watu wasioona. Tushajaribu kupitia katika baadhi ya vikundi, kwa mfano kuna taasisi moja inaitwa SWAUTA, sauti ya wanawake wenye ulemavu Tanzania. Tushazungumza nao na kuweza kuangalia namna gani tunaweza tukawasupport katika kupatia hizo application. Wakijiji tunawafikia vipi? Njia rahisi ni kuwafuata mahala walipo, kuwafanyia e-training kupitia maswa, kama seminar, lakini pia kufikisha ujumbe, lakini pia kwa kuzingatia pandemic disease ambayo inatukumba kwa sasa, kwa sababu tunaamini kwamba corona ipo kila sehemu. Sasa namna gani ya kuweza kuhakikisha kwamba tunaweka watu katika safe side, lakini pia mwisho wa siku wasipate changamoto ya corona kwa mara nyingine. Kwa hiyo tunachokifanya, tunafikishia taarifa, tunafikishia elimu, lakini pia kutazamia zaidi masharti ya kuweza kuhakikisha kwamba tunakaa mbali na swala zima la ugonjwa wa COVID.
Mimi naitwa Salum Abdalla Mauga, natokea Iringa, co-founder wa startup inaitwa Friendlycom, ambayo ni tunatengeneza friendly communication environment kwa ajili ya kuondoa changamoto ya mawasiliano kwa watu wenye ulemavu wa kusikia katika kupata huduma za afya ya uzazi kama ilivyo huduma za uzazi wa mpango. Lakini pia tunatatua changamoto ya mawasiliano katika eneo la elimu kwa wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia, basi wasiweze kukutana na changamoto ya ufaulu hafifu kutokana na changamoto ya mawasiliano. Kwa tukianza kwenye eneo la afya ambalo ndio eneo mama tulioanza nalo, tumeweza kutengeneza mfumo wa kielektroniki ambao tumeupa jina la Clinic Kit. Ni kit ambayo inamsaidia mtoa huduma katika kliniki ya mama mjamzito na mtoto kuweza kupata kumhudumia mtu mwenye ulemavu wa kusikia. Na moja kati ya eneo ambalo tumeanza nalo ni huduma za uzazi wa mpango. Kwa hiyo mtu mwenye ulemavu wa kusikia anapohitaji kwenda kupata huduma za uzazi wa mpango, basi anaweza kufika katika kliniki ya mama mjamzito na mtoto katika maeneo ambayo tumefunga mfumo huu wa kielektroniki, na akaweza kuwasiliana na mtoa huduma. Sababu changamoto kubwa inaonekana kwamba mtu mwenye ulemavu wa kusikia anapofika kiziwi, anapozungumza katika lugha ya alama, mtoa huduma anakuwa haelewi ile lugha, na yeye anapoongea katika lugha ya kawaida huwa anakuwa sikii, kwa kunakuwa na changamoto pale. Kwa hiyo kuondoa hilo tatizo kubwa ambalo liko pale, basi mfumo wetu unaweza kufanya kazi. Kunakuwa na kamera ambayo tumeifunga, anapofika anapozungumza kwa lugha ya alama, kamera inadaka zile alama zake ambazo yeye anazungumza, halafu kompyuta kupitia software yetu inaweza kutafsiri sasa zile alama kwenda kwenye lugha ya kawaida ya maandishi na maneno ambayo mtoa huduma anaweza akaelewa kwamba huyu anahitaji huduma 1, 2, 3. Baada ya hapo anaweza akamjibu au akampatia huduma ile ambayo yeye anaihitaji. Kwa sasa tumefunga katika zahanati moja tu kama pilot pale Iringa, lakini tunatamani sasa itoke pale iende katika hospitali nyingine kubwa zaidi na maeneo mengine, tuweze kufika mbali zaidi na kuwafikia watu wengi zaidi, kwa sababu uhitaji ni mkubwa.
Asante sana.
Asante sana. Naitwa Felista Bwana, natoka shirika la Umoja wa Mataifa nashughulika na idadi ya watu UNFPA. Ninafanya kazi kama program specialist kwenye health system, lakini pia ni kiongozi katika component ya sexual reproductive health, na vile vile ninasimamia masuala ya ubunifu kama focal point wa innovation katika ofisi yetu.
Kwa upande wa UNFPA, je, hizi innovation mnaona zimefanikiwa yapi kulinganisha na kabla hazijaanza kuwa implemented na sasa hivi baada ya kuwa implemented?
Kwanza imetusaidia kwa sababu afya ya uzazi na ujinsia au masuala ya afya ya uzazi na ujinsia ni magumu, yani kudili nayo ni magumu, na ndio maana unaona dunia nzima na mpaka sasa hivi ukiangalia katika hata malengo ya maendeleo haya, bado changamoto iko pale pale, vifo vya kina mama wanataka kujifungua, vijana kukosa huduma, infections za HIV. Yote hii ni kwa sababu hii ajenda ni ngumu, sio nyepesi, kwa sababu ina vitu vingi ambavyo vinaifanya iwe ngumu. Sasa ukiendelea kutumia njia zilizozoeleka ambazo kwa namna fulani hatuoni kama zinatupeleka kwa haraka, manake ajenda ya maendeleo ya mwaka 2030 inataka kwenda haraka kidogo, Yani uhitaji wake ni wa muhimu na ni wa haraka. Natakiwa kwenda haraka kidogo ili tuweze kuhakikisha tuna kila mmoja anakuwa sehemu ya maendeleo ya dunia. Sasa bila kuangalia njia mbadala ya kuweza kusaidia kwamba hii ajenda isogee mbele, tutaendelea kubaki pale pale. Kwa hiyo ubunifu umetufanya sisi kama UNFPA kwanza tubadilike namna ya kufanya program. Mwanzo tulikuwa tuwazi habari ya ubunifu. Leo hii baada ya kuanza tu mara ya kwanza tulivyoanza kama sisi hapa Tanzania, lakini UNFPA yote. Sasa hivi strategic plan ya UNFPA au mpango mkakati huu ulio unaoisha mwaka huu na unaokuja, yote imeweka innovation au ubunifu kama center ya program.
Shukrani sana Moses Mgasi kwa mahojiano haya, na bila shaka tutafuatilia utendaji kazi wa mifumo hii katika siku za usoni. Na sasa ni mashinani, na mpisha Samira Babumia, bingwa huyu wa dunia wa mpango wa nishati bora kwa wote, akielezea washiriki wa mkutano wa 26 wa nchi wanachama wa mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi COP26 unaoendelea kwa Glasgow, Scotland, kuhusu athari mbaya ya kuni kwa elimu ya mtoto wa kike.
Inefficient cooking.
Jiko lisilo na ufanisi lina athari mbaya kwa elimu. Mtoto wa kike anakwenda kusaka kuni. Muda huo anaotumia kusaka kuni angalitumia kusoma. Yuko huko kwenye jamii za vijijini anasaka kuni. Kwa hiyo jinsi tunapika, jinsi tunasaka nishati ya kupikia, vyote vinakuwa na athari kwa elimu ya watoto wetu wa kike.
Education for girls. Bila shaka wito wako Samira utaitikiwa na wengi, ili kunusuru mtoto wa kike na adha ya kusaka kuni badala ya kusoma. Naam, kufikia hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw, pia kwenye Twitter ambaza hata habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Stop!